En frá því að þú fyrst manst eftir, hvað var þetta langt ferðalag að fara til Reykjavíkur?
Já, sko, það fer nú ekki hvernig á það litið, en þetta tók nú talsverðan tíma. Þetta, þegar maður fór með rútunni vegna þess að það var nú til dæmis ævinlega þegar maður kom í Grafarholt, að ef einhver var að koma þaðan, þá var komið út í bílinn og bílinn var stoppaður og sagt að Bryndís væri að koma, frúin í Grafarholti. Já.
Það þurfti að bíða svolítið eftir henni.
Þá beið maður bara eftir henni, sko.
Og gat það orðið smá stund?
Já, kannski svona eitthvað svolítið, en þetta hefur sjálfsagt verið lenska víðar en þar.
Já.
Ég er ekki að segja það upp, mér er það bara minnist þetta því að maður fór stundum.
Já, þessa leið.
Já. Og þá var hann hérna Karl G. Pálsson sem að ég mann nú fyrst eftir að var með rútuna hér og svo Magnús Sigurðsson sem er seinna bjó í Garði og hann tók aldrei pening fyrir nokkurt mann sem að ferðaðast innansveitar.
Nei.
Og ef að þú fórst með rútunni ofan að selja brekku og nýr í Grafarholt, það kostaði ekkert.
Já,
en ef þú fórst með henni í bæinn, þá kostaði það.
Já, það bara yfir bæjarmörkin.
Já, það bara hann bara hreinlega var að gera það ekki. Það var aldrei tekin peningu fyrir og alls ekki fyrir okkur krakkana og ekki miskust á Brúalandi, það veit ég.
Nei.
En við sátum líka oft svona aftur í skotti á rútunni, farangursgeimslunni ef að margt var fólkið.
Já, fór lítið fyrir ykkur.
Já. En þetta var. En það var nú svolítið meir en að segja það, að fara í bæinn, sko, þá.
Já.
Það voru nú ekki margir bílar.
Nei.
En þetta náttúrulega þegar það voru svona, á sumrin voru vegavinnumenn oft heima og þeir voru notuð oft kjallaran í Brúalandi, eldús aðstöðu þar.
Já.
Vegakallar.
Og byggu þar kannski?
Já, það kom fyrir.
Já.
Svona, en þetta var nú svona aðalega þá. Og eins líka voru komuður oft í Brúaland þegar það var verið að moka yfir vetratíma, þá voru einhver vélar. Það kom ekki fyrir en eftir að herinn er nokkur mokstur skóbla hér á veginn. Því að þessir heflar sem voru til hérna, þeir voru það, þeir gátu ekkert í snjó.
Æ.
Þetta voru bara litlir heflar á.
Já.